Partiya Vatan ji bo nav û sembolên Şêx Seîd û Seîd Rıza ji meydanan werin rakirin serî li wilayet û şaredariyên Amed û Dêrsimê da. Partiya Vatan ak û serokatiya wê dow pirin çek dike. Di 15 mehê de ji bo nav û sembolên Şêx Seîd ji meydan û kolanên Amedê were rakirin serî li wilayet û şaredariya Amedê xistibû. Roja pêşemejî ji bo nav û pêkerê Seîd Rıza'yê ku pêşengê serhildana Dêrsimê bû ji meydanên Dêrsim û kolanên Dêrsimê rabe serî li wilayeta Dêrsim ango Tunceliyê da. Sekreterê giştî ê Partiya Watanê Utku Reyhan di daxwaznameya ku pêşkêşî wilayeta Dêrsimê kiriye dibêje Seîd Rıza li ber dewletê serî hilda û hat girtin. Dadgehê jî ji bo wî bi sûcê xiyaneta Watan di 14 mijdara 1937 de biryara îdamê da wî û ev biryar jî rojek şûnda bi cihat. Serokê Partiya Watanê Doğu Perinçekşî di hevpeyvîn Nek Taybet rojnameya Independent Türkiye da dibêje her du serhildar jî serîlber komara Tirkiyeyê rakine û şerê çekdarî pêk anîne. Hem Şêx Seîd hem jî Seîd Rıza komarê ji xwe re kirine armanc. Tu firqa wan ji FETÖ û PKK nîne çawa ku li hember FETÖ û PKK îro helwestek heye divê li hember serhildanên dîrokî jî heman helwest were nîşandan û helwesta partiya wan a Watanê jî li hember hemiyan jî hevgirtiye.
Yani ev tiştekî nemakûle. Yek insaneki li canavê wî li camî kî be veya li kolanekî be insaneki 100 sal pêş da. Yani ev ya dengasî dide sistemê. Ji ber wî ye ez dibêjim texmîn nakim wana cesaret nakim. Yani wan tiştî ku ew dibêjin ravin bikevin ortî û bibêjin. Texmîna mi da sîstem wan ew kar nade ber çavê xwe. Ew yani bibêje ez cevap nadin eleqa me bibîn şeytûn.
Neviyê Şêx Seîd û rêvebirê Komela Şêx Seîd Qasim Firat ji dengê Amerîkayê ra dibêje Doğu Perinçek dixwaze bibe helwestê peyamek bidehin aliyan lê ev hewildan ne tiştekî rast e. Ew dibêje ew bawer nake ku ji hewildana Partiya Watanê tiştek derkeve lê ku derkeve jî ew meydanê ji wan re nahêlin.
Gelekî yani ev bêedebiye lê baweriya min ev e Vatan Partisi û Doğu Perinçek muvezzefin ji xwe wana her waxtê di sîstemê da yani hazir gunek tiştan bikin ev jî ji wana yeke li gor min wana oyînin hinek dixwazim tişt mesajan bidin ciyan û ji ber wî ye biyan derxistine re lê em cî xwedî derdikevin em misade nadin firsetê nadin wana em ê bersîva wana jî bidin û van tiştana em meydanê ji wan re nahêlin û her wext jî van tiştê ku dibihirin dibin wana jî em ji xwe bekle dikin wana daima siyaseta wan ser îmhaw inkarê wiye do perinçek jî kemalîzm ya ku sîstema kemalîzma ku li Tirkiye hatiye damezrandin tu sistemi da ciwi heye u hem de peşer roje da inşallah hem versi da ona jib edin.
Ejay bir xisne ku Komela Şêx Seîd ber yeme heki komisyona ka hukuk eda mezrand ku ciye Gora Şêx Seîd û 46 hevalên wî were tespit kirin û eşkere kirin. Qasim Firat û Komisyona Hukûkê a Komela Şêx Seîd ji bo hewildana Partiya Watanê wê çend roj şûnda li Amedê daxuyaniyek jî bidin. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed.